glābšanas dienests. Lūdzu.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Latgales reģiona brigāde saņem satraucošas ziņas. Kaimiņu valstī Baltkrievijā Palockas rūpnīcā notikusi avārija. Naftas produkti ieplūduši Daugavā, naftas plankums, straumas ietekmē tuvojas Daugavpilī. Tas ir mācību scenārijs, kurā iesaistījušies vairāki 10 kaimiņu valsts Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas glābšanas dienestu speciālisti, kuru uzdevums ir ziemas apstākļos, kad upi klāja ledus, izzāģēt ledu un izvietot upē norobežojušās bonas, lai apturētu šur peldošo naftu un sagatavotu vietu savākto naftas produktu pagaidu uzglabāšanai. To, ka šīm mācībām ir nepieciešamība, apliecina pirms dažiem gadiem notikusi avārija Baltkrievijā, kad Daugavā ieplūda dīzeļu degviela. Gan burtiski pirms dažām dienām aizvakar notikušais negadījums Rēzeknē, kad Latgales glābējiem nācās ielikt 12 bonas, lai apsorbētu Rēzeknes upē ieplūdušos naftas produktus, kur joprojām pārbaudas veids vides dienas speciālisti.